Kanāda uz 4 gadiem pagarinās Ādažos izvietotā NATO bataljona vadību. Par to šodien paziņoja Kanādas premjers Justins Trudeau pēc tikšanās ar Latvijas premjeru Māri Kučinski. Ādažu bāzē šodien Kanādas premjerministrs Trudeau Kanādas vadītā NATO bataljona karavīriem arī pateicās par dienestu Latvijā. Tāpat Kanādas politiķis Ādažu bāzē tikās ar Latvijas aizsardzības nozares amatpersonām, apskatīja Ādažu bāzes infrastruktūru, kaujas grupas tehniku un ekipējumu. Trudeau piedalījās svecīšu nolikšanā, godinot kritušo karavīru piemiņu. 54 eksāmenu kārtotāji ir lūguši pārskatīt rezultātus valsts pārbaudījumos. Galīgie rezultāti tagad būs zināmi 7. augustā. Kā vēstīts, 29. jūnijā izglītības pārvaldēm izsniegti 19 000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri kārtoja eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad skolēnu zināšanu līmenis centralizētajos eksāmenos salīdzinot ar pagājušo gadu nav mainījies. Valsts pārbaudījumus latviešu valodā un matemātikā neizdevās nokārtot 251 skolēnam. Lēmumu par kritiskā stāvoklī esošo vācu komponista Richarda Wagnera vārdā dēvēto namu Richarda Wagnera ielā 4 Rīgā pieņems šī valdība, uzsvēra ministru prezidents Māris Kučinskis. Valdība atbalstīja finanšu ministrijas piedāvāto risinājumu Wagnera namu iznomāt uz 30 gadiem privātam partnerim. Ja partneris ar valsts nekustamo īpašumu starpniecību līdz septembra beigām netiks atrasts, tad ministri lems par citu Wagnera nama attīstības modeli. 13. saimas vēlēšanām izveidos vēl 2 vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs – Lielbritānijas pilsētā Bostonā un Zviedrijas pilsētā Erebū, tā ziņo Centrālā vēlēšanu komisija. Līdz ar to ārvalstu vēlēšanu iecirkņu sarakstā 13. saimas vēlēšanām iekļauti kopā 117 iecirkņi, par 19 vairāk nekā 2014. gadā. Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Seehofers ir nodevis atklātībai ilgi gaidīto migrācijas ģenerālu plānu. Viņš norādījis uz jaunu robežas režīmu uz Vācijas robežas ar Austriju. Tā mērķis ir apturēt tos patvēruma meklētājus, kas jau reģistrēti kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Seehofers vēlas arī noskaidrot, kuras no Eiropas Savienības dalību valstīm varētu slēgt līgumu ar Vāciju par patvērumu meklētāju atpakaļ uzņemšanu. Viņš pauda cerības, ka sarunas būs veiksmīgas. No aplūdušās salas Taizemē šodien izglābti visi 12 zēni un viņu futbola treneris. Tomēr viņiem vēl būs jāpaliek mediķu aprūpē, lai pārliecinātos, ka alā viņi nav iegūši kādas infekcijas. Bet Taivainai šodien tojas taifūns Marija. Tur slēgtas skolas un iestādes, atcelti avioreisi. Amatpersonas brīdinājušas iedzīvotājus, ka iespējami plūdi un zemes nogruvumi.